Sådan der.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Ja, velkommen her tilbage til anden time af Klimatosset her på Radio 4. Og det er jo som altid med klimapanelet, som i dag består af politisk ordfører hos De Radikale, Sofie Carsten Nielsen. Velkommen til.
Tusind tak.
Så har vi på min højre flanke Otto Brøns Petersen, der er analysechef i Tænketanken CEPOS. Velkommen også til dig.
Mange tak.
Og administrerende direktør i CTR, som er forkortelsen for Centralkommunernes Transmissionsselskab, Kammer Ejlskov Holm. Velkommen også til dig.
Mange tak.
Og lad os blive hos dig, fordi det var, jeg ventede lige med dig til sidst, fordi det er måske ikke så tit, man lige hører jeres titel.
Nej.
Kan du lige bare lige kort for lytterne fortælle, hvad I er for en virksomhed?
Det kan du tro. Vi er hovedstadens fjernvarmevirksomhed, forstået på den måde, at vi er motorvejen i fjernvarmen. Vi køber varmen fra de store producenter og sælger den til distributionsselskaberne.
Boom. Godt. Det var dejligt at få det på plads. Hvad tænker du om hele det her energipolitik-snak, der er i øjeblikket? Er det noget, I snakker meget om?
Det er det.
Det må
man håbe.
Ja. Kan du lige rette mikrofonen? Den er lidt skæv. Tak. Perfekt.
Vi har en målsætning i vores eget selskab, som også... Altså, vi er et fælleskommunalt selskab, der har ejet de fem kommuner. København, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe og Tårnby.
Mm.
Og til fælles har vi en målsætning om at være CO2-neutral i 2025. Og i vores verden er det lige om et øjeblik.
Det synes jeg også på en eller anden måde. Jeg synes, tiden går rigtig stærkt.
Det må man sige.
Og så er det jo et mål, der er lidt tidligere end de fleste andre sætter. Hvordan kan det være?
Det er, fordi vi er ambitiøse. Og fordi det betyder noget både for vores borgere i forsyningsområdet og for vores politikere, at være fremme på klimadagsordenen.
Men jeg vil sige, at de andre er nok også ambitiøse,
er de
tænker
også,
du ikke?
Men lidt ekstra.
Okay, kan vi så ikke bare sige 2021?
Det kan vi rent teknisk ikke. Altså, vi er der stort set. Det hos mig, kan man sige, i og med, at vi køber varme fra de store producenter, så kan man sige, så grundvarme bliver produceret hos dem. Det, der er min udfordring, er, at når det er rigtig, rigtig koldt, eller et af de store anlæg falder ud, så skal jeg være garant for, at du for eksempel alligevel kan få din varme. Og derfor har jeg en masse mindre anlæg stående rundt om i forsyningsområdet. Og lige nu bliver de faktisk primært, der producerer de primært på fossilbrændsel, naturgas, på olie, sådan noget. Og det er faktisk en udfordring at få det konverteret. Dels fordi det koster mange penge, men også fordi det teknisk kan være svært. Nogle af anlæggene ligger midt i byområdet, og der kan man ikke nødvendigvis lige lave om på hvad det er, de producerer på. Men det har vi sat os for at forsøge, så det er vi i fuld sving med.
Otto Brøns Petersen, jeg synes, at den her snak, både den Kammer, hun starter ud med her, og sådan generelt energiområdet, jeg synes godt som almindelig borger, det kan være lidt svært at følge med, og der er noget med nogle kvoter, og så er der noget med nogle afgifter. Hvad er forskellen? Altså, hvordan kommunikerer du ud, når du skal for eksempel i medierne, så folk forstår det?
Jamen, egentlig vil jeg sige, det, der kendetegner en god energipolitik, det er, at man kan forklare den hurtigt.
Ja.
Og man kan sige, at den energipolitik, vi har i Danmark i dag, den er blevet noget bedre efter sidste energiforlig, men den er stadigvæk meget, meget vanskelig at forstå. Og det er den, fordi den ikke er særlig effektiv. Og den kompleksitet, der er, den kommer ligesom til at løfte sig selv ved hårene. Så det, man egentlig burde have, jamen det var meget mere fokus på for to diskussioner. Den ene, det er, hvad er det for nogle mål, vi gerne vil nå? Og det har der været en masse diskussioner om, det er endt med, at man har fået det her 70%-mål. Og det kan man diskutere, om det er klogt eller ej. Jeg mener ikke, det er klogt, men det er en diskussion for sig. Den anden del, det handler så om, jamen, hvordan når vi så de her mål så omkostningseffektivt som muligt. Altså, hvad er den mest effektive måde at gøre det her på? Der er det faktisk så heldigt, at det er stort set alle økonomer, inklusive mig selv, anbefaler, at det er nogle redskaber. De mest effektive redskaber er også relativt simple. Det handler simpelthen om at få sat en generel pris på at udlede CO2.
Og det kommer vi tilbage til her til første emne, fordi det er nemlig rigtig interessant, og jeg håber, du kan være med til at hjælpe mig til at formidle det her på en overskuelig måde, fordi jeg har øvet mig lidt, og jeg synes, det er svært. Det kan være, du kan hjælpe mig, Sofie Carsten Nielsen, fordi du arbejder jo også med formidling af lige præcis det her område. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, men Tit, når man for eksempel, nu har jeg små børn, og når jeg har været ude at gå med barnevognen, så ser jeg en masse barnevogne. Sådan er det tit. Det kan godt være, at det er fordi, at jeg har skulle have dig i studiet i dag, at jeg virkelig bare har set Radikale alle vejene hele ugen. Jeg synes, I fylder meget i mediebilledet. Er det bare mig, eller har I gjort det i den her uge særligt?
Det har vi særligt gjort i denne her uge, fordi nu var vi meget, meget trætte af at vente. Vi synes, vi har brugt tiden siden nytår og siden vi lavede en klimalov før jul på at opfordre til, at vi skulle komme i gang. Fordi jo længere tid der går, jo sværere bliver det faktisk at gøre. Det er jo noget af det, jeg også kan høre her, at når man sætter målet, så, man ligesom, så skal der en hel del til for at indfri det. Og vi kan ikke vente, så vi har i den grad brugt denne her uge, og senest i går, på at sige, at nu er nu kan vi ikke vente længere. Ja, der skal handling til.
Og det, som du henviser til, det var jo netop nyheden om, at I var klar til at simpelthen vælte regeringen, hvis ikke der snart kom noget handling bag ordene omkring en klimahandlingsplan. Ja. Er I det?
Det er vi, ja. Så. Fordi det her er det aller vigtigste, vi står med i min levetid, måske også i mine børns levetid. Men det er mig, der har ansvaret for det. Det har vi. Og vi kan gøre det. Det er jo så heldigvis det, som Otto Brøns siger. Vi kan faktisk gøre det på en effektiv, relativt billig, overskuelig måde, hvis vi sætter i gang og får truffet de store beslutninger. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at alle detaljer i en klimahandlingsplan skal være klar nu. Det er der lidt nogen, der vil udlægge det som, fordi det er den nemme måde at affeje handling på. Mm. Nej, men vi skal jo være grundige.
Ja, ja. Ja, det var det mit næste spørgsmål.
Det skal vi i den grad. Ja. Men vi bliver ikke grundige af bare ikke at gøre noget, for der er ikke sket noget som helst. Til gengæld er der en række rammebeslutninger, som vi godt kan træffe. En af dem vil være at lave en CO2-afgift, fordi det er rammeredskabet for at kunne måle, hvad er det, vi udleder, og det er jo det, vi står op imod, hvordan når vi det her reduktion på 70%, som jeg jo synes er et klogt mål, jeg forstår godt, hvad det er, CEPOS siger, fordi det er et svært mål, men det er det, der skal til jo, for at verden bliver et sted, altså kloden bliver et sted, som vi fortsat kan leve på, og vi har sat det, fordi vi tror, at når vi er først med det, så får vi også en række af gevinsterne, hvis vi tør omstille os.
Men kan der ikke være noget resonemang i ikke at starte med at fortælle om, for eksempel lave den her klimaafgift eller CO2-afgift nu, selvom du siger, det er en ramme, man godt kan sætte. Der kommer jo klimapartnerskabsønsker lige om et øjeblik. Man kunne måske lige vente og se, hvad der kom af ønsker fra de forskellige partnere, og så byde ud. Kunne det ikke være en væsentlig grund til, at man venter?
Vi kommer heller ikke til at vedtage en lov om CO2-afgift i morgen, men vi er nødt til at træffe en beslutning om, at det er det, vi vil træffe, fordi det kommer til at tage tid at lave det redskab. Også selvom der heldigvis er jo økonomer, der har fremlagt, hvordan kunne sådan en model se ud. Så skal der jo forhandles om sådan noget. Vi skal blive enige i 90 mandater. Vi skal faktisk helst blive enige i alle dem, der står bag klimaloven. Jeg ved godt, hvor at det tager tid, og af samme grund, så skal det i gang nu. Det havde vi ikke tillid til, at det ville komme overhovedet faktisk. Nærmere følte, at det hele bare bliver udskudt, skubbet foran. Det kunne vente, og det kan det ikke.
Nej, og lige præcis tid, det, jeg har faktisk spurgt et andet panel om det for nogle uger siden, fordi jeg var nok naiv, da jeg sagde, jamen, hvor lang tid tror jeg, det kommer til at lave sådan en handlingsplan der, sådan en 2-3 uger, eller hvor lang tid? Så grinte de også, det kan jeg se, det gør jeg også lidt. Hvad snakker vi om? Altså, hvor lang tid kan sådan noget her trække ud?
Jamen, jeg tror, det er faktisk et kontinuerligt arbejde frem mod 2030. Det vil det blive ved med at være. Og det er derfor, vi har behov for en handlingsplan, som sætter rammen, som så bliver udfyldt løbende. Mm. Når klimapartnerskaberne, som jo heldigvis er faktisk fuld af arbejde og gode idéer, måske mere end de fleste havde regnet med, erhvervslivet har virkelig budt ind i det her arbejde. Der kommer til at blive præsenteret en masse idéer. Men det skal også have en ramme at arbejde ind i. Både transportsektoren, energisektoren, fødevaresektoren, teknologi. Og det er jo nogle af de beslutninger, vi til gengæld politisk har ansvar for at træffe. Vi ved, at en CO2-afgift er måden at indrette os på. Vi ved, at de grønne indkøb, altså hele den måde, den offentlige sektor køber ind for, er helt skæv i dag. Og vi ved, der skal en elektrificering til altså af hele både transport, men også af industrien. For det er ligesom rammebeslutninger, der gør, hvad er det så, der kommer efterfølgende. Så kommer Eldrup-kommissionen med sine anbefalinger i juni. Alle de ting er jo klart. Det kommer, når det kommer. Mm. Og så fylder man beslutningerne ud der. Men rammen omkring det, det er at sætte gang i handlingerne og de beslutninger, vi ved, vi kan træffe. Det skal i gang nu.
Og så lad os tage udgangspunkt i den analyse, som jeg også delt med jer, inden I kom i dag, altså netop den, der kom i mandags fra Kraker og Deloitte. Og de præsenterer altså et forslag til en klimareform, der sikrer, at de danske drivhusgasudledninger reduceres med de her 70% i 2030, som jo er målet fra regeringens side. Det bærende element i forslaget er altså en høj, ensartet afgift på udledning af drivhusgasser, som skal sikre det her, at vi reducerer udledningen på den billigst mulige måde. Og det er altså det, vi lige skal diskutere om, hvorvidt det er en god idé. Og der er selvfølgelig nogle ting, der gør, at det ikke kun er full-on CO2-afgifter, også nogle bundfradrag til energiintensive virksomheder og landbrug. Det er jo så for ikke at få folk til at flytte ud af landet osv. Og nogle reduktioner af energiafgifter. Og det er lige præcis her, Otto, du også skal hjælpe mig, og jeg andre i øvrigt også. Fordi at jeg synes, det her begynder at blive en lille smule kompliceret, og det er måske, jeg tænker, det kommer da ikke til at påvirke mig, eller gør det? Nu spørger jeg dig, Otto, kommer det til at påvirke mig som borger?
Det kommer til at påvirke det rigtig meget, og i det hele taget, så vil sige, den måde, som vores globale økonomi fungerer på, det der gør, at vi 7 milliarder mennesker er i stand til at samarbejde og være integreret i en økonomi, det er ved hjælp af prissystemet. Altså det er priser, der gør, at verdensøkonomien ikke er et kaos, men at vi ligesom sender signaler til hinanden. Man kan sige, egentlig er klimaproblemet ikke andet end et problem, der består i, at vi ikke rigtig har nogen pris på at udlede CO2. Og derfor bliver der udledt for meget, ligesom man får for meget fiskeri i en sø, hvis der er fri adgang til at fiske i den, ja, så kan man få sådan et problem. Så det handler om simpelthen at få sat en pris på, og det, der vil ske, hvis man sætter en pris på at udlede CO2, jamen det er, at den vil komme til at afspejle sig i prisen på alt muligt andet. Så det er i virkeligheden den måde, man kan der er nogen, der taler om, det er vigtigt, at vi tænker klima ind i alting. Mm. Men den eneste måde, det kan lade sig gøre på, jamen, det er i virkeligheden ved at få den pris på. Og det vil sige, at du vil komme til at møde din hverdag, når du, hvad end du køber, jamen, så vil der være en, så vil den CO2-udledning, der er forbundet med de varer og de tjenester, du køber, jamen, den vil være prissat. Og det vil påvirke din valg. Og ikke alene men påvirke din valg, det vil også påvirke din valg på en smart måde.
Ja.
Og det er det, priser kan. Altså det er, at de sørger for, at vi ligesom får skrællet det forbrug fra, som er mindst nødvendigt. Og det vil være sådan, at hvis der er en pris på CO2, jamen hvis jeg har et forbrug, og der er forbundet CO2-udledning med det, men jeg har meget glæde af det, jamen så hvis min glæde af det er større end skadevirkningen ved at udlede CO2, ja, så betaler jeg afgiften.
Ja.
Hvis jeg derimod ikke har så stor glæde af det, eller hvis jeg nemt kan finde et vedvarende alternativ, hvis jeg kan spare på energien eller sådan noget, så vælger jeg det fra. Så prissignalet gør simpelthen, at man får sagt, det får sagt, jamen, hvor stor er knapheden på CO2, og så får det fjernet alt det forbrug, som er billigst at fjerne. Det er fordelen med CO2-afgiften, og det er også derfor, det er vigtigt, at når man har sådan en, så skal man ikke have andet oveni. Mm. Fordi den tager sig sådan set af at styre det. Mm. Hvis man begynder at lave det, man kalder for dobbeltregulere, og lave andre ting oveni, jamen, så mister man de her indtægtsmæssige egenskaber. Så priserne klarer sådan set opgaven, hvis man sørger for at have sådan en, have sådan en afgift.
Sofie?
Jamen, og det er jo derfor, det er vigtigt at træffe de beslutninger først, fordi det er vigtigt at have den ramme for alle de gode forslag, der så kommer derefter. De skal jo så kunne tage, okay, nu har vi det på plads, og nu siger du, at det er jo rigtigt, folk sådan, det er kompliceret, men det er jo egentlig ret enkelt. Og en CO2-afgift er faktisk, synes jeg, enormt enkelt. Fordi det netop er, det er markedsbaseret, og det handler om også for dig som mennesker og forbruger, at hvis du bliver ved med at gøre, som du plejer, og det er handlinger, der har sorte konsekvenser, ikke fordi du er et ondt menneske, men fordi vores samfund er indrettet sådan, det ikke rigtig koster noget at gøre ting, der sviner, jamen så kommer det til at koste dig. Hvis du indretter dig grønnere, og derfor ændrer din adfærd, så bliver det en fordel.
Der har jo været mange afgifter. To sekunder, så får du lov, Kammer. Der har været mange afgifter. Vi har også haft en, der har været kritiseret som fedtafgiften i forhold til, det ramte jo en sundheds... altså, man snakkede om sundhed i forhold til, at nødder jo for eksempel ikke var specielt usund. Og kan den her afgift, har man tænkt det igennem? Altså, kan den her ikke komme til på et eller andet sted og ramme forkert? Værsgo, Otto.
Jo, men... kan vi lave afgiften? Men vil du nok se sådan på det, at vi har egentlig afgifter på CO2-udledning allerede i dag. Vi har en CO2-afgift, vi har også det europæiske kvotesystem, hvor der er en pris på. Så har vi en lang række energiafgifter, som også rammer CO2-udledning. Så har vi oven i det har vi ekstra afgifter på, ikke mindst på personbiler. Så vi har i virkeligheden i varierende grad afgifter. Så det er ikke noget nyt, man skal opfinde fra bunden af. Der er en stor udfordring, og det er landbruget. Altså landbrugets udledninger af metangas og den slags ting, dem kan vi ikke måle på samme måde, som vi kan med andre ting, og derfor er det lidt sværere at lægge afgifter på. Men egentlig er det ikke så svært at lægge afgifter på. Så er der spørgsmålet, rammer det her så skævt? Og det er der en del, der er bekymret for, men det er sådan, at CO2-udledningen, den gennemsnitlige CO2-udledning, den er faktisk faldende, jo højere indkomst man har. Og det vil sige, at den relative byrde af en CO2-afgift, jamen, den vil komme til at ramme hårdere i bunden af indkomstfordelingen. Men det har sådan set ikke noget med afgiften at gøre. Det har noget at gøre med, at altså, hvis det bliver dyrere at udlede CO2, eller hvis vi skal fjerne CO2, jamen, så vil omkostningerne primært ramme i, altså relativt set i randen i bunden af indkomstfordelingen. Så er ikke noget med afgiften at gøre. Men der er ingen tvivl om, at man kan ikke føre lige så meget fordelingspolitik, som man kunne, hvis man ikke gjorde noget ved klimaproblemet.
Nej.
Så sådan er det. Og så skal man synes, at man skal se på den måde, jamen, altså der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på det globalt, jamen altså, egentlig handler klimaproblemet er jo meget et globalt fordelingsproblem. Det er primært den fattigste del af verden, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringer. Og vi er jo alle sammen, uanset for høj indkomst, vi har i Danmark, at vi lever tilhører vi den absolut rigeste del af verden. Og så vi får ikke så meget glæde af det. Men det er altså en global effekt. Hvis man kigger på det i en dansk kontekst, jamen så er der altså et vis modsætningsforhold mellem at føre fordelingspolitik og at føre klimapolitik.
Kammer, du fik ikke lov til at sige noget lige før.
Jamen, det var egentlig, fordi jeg tænkte, at jeg ville komme med sådan et konkret eksempel udefra.
For det virkelige liv. Kom med det.
Om hvordan, fordi de mekanismer, vi har i dag, som jo om, som siger, afventer de her forandringer, de giver jo nogle uhensigtsmæssigheder, som måske egentlig godt kan illustrere det. Vi har, nu siger jeg jo lige, mit forsyningsområde, det er jo her omkring hovedstaden, hvor i realiteten også fjernvarmen ligger tæt, men vi har også områder med naturgas, hvor folk i deres parcelhus, i stedet for at have fjernvarme, har de et naturgasfyr. Og det vil vi i virkeligheden gerne der, hvor det er smart, fordi fjernvarme ligger tæt. Så kan der være en rigtig god idé i at konvertere det, der man sådan set synes længe. Helt konkret er naturgasprisen i øjeblikket, den været sådan set, stort set det sidste års tid, historisk lav. Den er virkelig, virkelig lav. Og det er den jo, fordi at naturgas er noget, der er, altså efterspørgselen er for nedadgående, så lagrene er store, og så er prismekanismen jo sådan, at så bliver varen billigere. Så lige nu er det sådan, at selvom vi har vores distributionsselskaber, som sådan set har konkrete projekter, vi kan godt levere mere varme, uden i virkeligheden nærmest det behov, de har, uden at foretage nævneværdige større investeringer. Men hos forbrugeren kan det simpelthen ikke betale sig på nuværende tidspunkt at skifte. Og det vil sige, også selvom der endda også er projekter med, at vi kan sætte noget varmepumpe ind, der bruger elektricitet og booster det, eller vi kan øge lagerkapaciteten, som også i denne her kontekst fremadrettet er rigtig hensigtsmæssigt, så kan vi ikke, fordi det andet ben ud over adfærdsregulering, det er jo vores investeringer. At det er jo sådan nogen som os, der skal ud og foretage investeringer. Og når vi skal foretage investeringer, så betyder det rigtig meget, hvad er det for en sikkerhed, vi har. Og hvis vi ikke har sikkerhed for, at kunderne er der i et eller andet omfang, så foretager vi ikke de investeringer.
Så investerer I ikke i det, som vil være det rigtige.
Lige præcis. Så kan man godt ønske politisk, at vi skal gøre noget, men det kan vi jo ikke.
Hvordan får vi den sikkerhed, Sofie, til at man tør investere i det såkaldte, nu laver gåseøjne, rigtige, altså det, som er
de grønne løsninger. Det er jo incitamenterne, og det er jo CO2-afgiften, som skal gøre, at det alligevel ikke kan betale sig at blive ved på naturgas. Og omvendt, og det er jo så der, om man så vil lægge ekstra mekanismer ind, der gør det endnu nemmere at investere i en varmepumpe, eller måske endda få støtte til den. Det er den slags balancer, vi skal finde
sige,
i det.
At det er, men det startede du sådan set også med at sige, Sofie, at det vigtige er også de handlingsplaner, altså et eller andet sted, vi er nødt til at gå på to ben. Ja. Fordi afgifter er volatilt, var jeg ved at sige. Ikke? Det kan ændre sig, der kan være nye synspunkter. De investeringer, vi foretager, de står i 30 år. Så vi er nødt til at have og brede politiske forlig, det er sådan set det, vi har haft rigtig meget gavn af på energiområdet i rigtig mange år, heldigvis har haft god erfaring med. Så brede forlig, der rækker langt ud i fremtiden. Det er rigtig vigtigt, når man skal lave så store transformationer, som dem, vi står for nu.
Så jeg skal bare forstå, at jeg som forbruger, jeg for eksempel lige købt hus, jeg synes, det er rigtig uoverskueligt at skulle til at skifte noget som helst ud, hvad det nu end måtte være for nogle ting. Hvordan får jeg mig og alle andre, som står med små børn og børnehave og alle mulige regninger osv., til lige at tage det der ekstra skridt, at det er CO2-afgifter på en virksomhed, som så pådutter mig det, så jeg får en indirekte regning i nikker. Ja, er det sådan?
Både ja og nej er nødt til at sige, fordi altså her, og det kan godt høres lidt som et reklameindslag fra fjernvarme, men i realiteten kan du sige, at det, altså, vi er i Danmark i den heldige situation, at vi har et meget veludbygget fjernvarmenet. Ja. Og det gode ved fjernvarme er, at vi er sådan set ligeglade med, hvad det er, man producerer varme med, teoretisk set. Vi kan tage det hele. Så hvis man ønsker, at vi skal have geotermi, jordvarme, eller solvarme, eller vind, så kan vi gøre det og levere det til dig. Og det vil sige, at i princippet behøver du ikke bekymre dig om at være bæredygtig. Hvis du har fjernvarme, så kan du koncentrere dig om din mad og din alt muligt andet. Fordi så kan vi sådan set levere det. Men det forudsætter, om man så må sige, at rammerne er der, så kan vi omstille 60% af den danske befolkning nærmest overnight.
Det populært sagt er det vel, at vi skal sikre, politikerne skal sikre, at der, hvor det store stik går ind til alle danskernes varme, der kommer der grøn energi ud, uanset om det er fra sol, vind, vand, geotermi eller andet. Og det er de beslutninger, vi kan træffe, og det gør det jo så billigere for dig. Og hvis du alligevel stadig har en sort løsning, så skal den blive dyr, for det er det, der gør, at du
til
så vil
sidst
skifte.
Så tager jeg mig sammen. Jeg snakkede på et tidspunkt med direktøren for luftfartsbranchen om de der afgifter, som de snakker om. Jeg har både snakket med Norwegian, som vil lægge deres egne afgifter, og så er der igen noget luftbranchen ved os, eller de snakker sådan om forskellige afgifter. Nu kigger jeg på dig, Otto, for du snakkede om dobbeltregulering. De snakkede om, at deres afgifter som udgangspunkt, det var sådan noget, vi snakkede helt ned omkring 20 kroner ekstra for en flybillet, at det skulle ikke være adfærdsregulerende. Det handlede om, at man gerne ville finansiere den grønne omstilling. Altså, er der også noget af det i det her, eller er vi ude i adfærdsregulering? Der er det i hvert fald i forhold til at skifte fyr. Men derudover, kan vi så forvente, at pengene bliver brugt til en eller anden god løsning med grønne omstilling?
Ja, det er sådan set godt prøve at rette den misforståelse, at grønne afgifter handler om, hvad man bruger pengene til. Altså, ideen med grønne afgifter, jamen, det er, at man bruger adfærdsvirkningen. Så det er prisvirkningen. Så en afgift bliver ikke grøn af, at man bruger pengene på at investere i noget grønt. Og det er sådan set heller ikke nødvendigt, fordi adfærdsvirkningen ved afgiften i sig selv er nok til at drive omstilling. Så skal man ikke samtidig bruge provenyet på noget bestemt. Det kan man bruge. Jeg synes, man skulle. Altså, vi har mange skatter i det her land, som er alt for høje, og som er meget det, vi kalder forvridende, altså har meget negative effekter samfundsøkonomisk. Og det proveny, der kommer ind for sådan en afgift, der kommer ikke særlig meget, fordi det meste af effekten bliver en adfærdsvirkning. Der kommer det, der kommer ind, ja, det bør man bruge til at sænke andre meget skadelige skatter med. Nu snakker du så om fly, og der skal man jo så være klar over flere ting. For det første, at hvis man vil reducere udledningen i Danmark, og det er jo det mål, I indtil videre har besluttet jer for politisk, jamen så tæller udledning for fly ikke med. Så det hjælper sådan set ikke på 70%-målet at lægge afgifter på fly. Fly er samtidig også omfattet af det europæiske kvotesystem. Man har et europæisk EU-kvotesystem, som egentlig baserer sig på det her princip om, at man betaler en pris for at udlede. Og så det er i dag et af de allermest effektive redskaber, vi har. Og de udledninger, der ligger der, de er ikke reguleret i Danmark som udgangspunkt. Det er ikke vores ansvar. Vi lægger afgifter oveni, men det er ikke vores ansvar. Det er EU's fælles ansvar. Der kan jeg godt blive noget bekymret for, at vi får lavet nogle danske løsninger, der ikke tager hensyn til, at der altså også er en meget vigtig et europæisk system, og i øvrigt et europæisk system, som er ved at blive revideret. Altså det er sådan, at det er ikke kun i Danmark, at man taler om at skærpe de grønne målsætninger frem mod 2030. Det er den nye EU-kommission faktisk også i gang med. Man har et mål om at reducere med 55%, ikke 70, men 55% i 2030. Og der risikerer vi altså, at vores politik kommer til at støde fundamentalt sammen med det, der sker i EU, hvis ikke vi tænker os rigtig godt om.
Ja, det har jeg også tænkt. EU's Green Deal, kan den i virkeligheden spænde ben for os i Danmark, Sofie?
Nej, men den kan. Altså, det er heldigvis super ambitiøst, faktisk også på europæisk plan. Vi er bare endnu mere ambitiøse, og har jo hidtil vist, at det kan vi faktisk også få en god forretning ud af, for nu nogen skal vise, hvordan kommer de eksempler, som andre så kan kopiere. Men det er da rigtigt, at man. Altså helt grundlæggende skal man jævnt hen tænke sig godt om. Det er fornuftigt. Og I ser her, at de balancer skal holdes. Der er ingen, i hvert fald ikke hos os i Radikal Venstre, der er interesseret i at skulle ødelægge flybranchen i Danmark eller Københavns Lufthavn, som er langt længere frem, også på den grønne omstilling, end så mange andre steder. Men en flyafgift her, og det er jo rigtigt, sådan en CO2-afgift kan ikke på den måde omfatte luftfart. Det bedste ville være, og det tror jeg også kommer på et tidspunkt, at det var en europæisk afgift, som blev lagt. Det er der faktisk allerede, men en, der i højere grad tog fat. Og så er jeg enig i, at en CO2-afgift som sådan herhjemme, i det ligger incitamentet til omstillingen. Det er den måde, markedet skubber adfærden på. Men jeg synes sagtens, at man kunne sige, at med en flyafgift, det er jo det, branchen selv siger, at vi gerne bruge det på at omstille flysektoren. Ikke så folk nødvendigvis flyver mindre. Jeg tror simpelthen ikke på, det er ikke vores filosofi, at nu skal vi holde helt op med at flyve, og det kommer aldrig til at ske mere. Men tværtimod skal vi jo flyve i langt, langt renere fly. Det skal der til gengæld investeres ret massivt i. Det koster. Og det kunne man jo bruge afgiften til på en måde, så der var råd til det. Og det har jo et en anden, modsat mange af de andre afgifter, så er det faktisk primært også med de rige, der flyver mest. Og derfor også det er selvfølgelig virksomheder også, som så vil være med til at finansiere det. Og det har på den måde en fin fordelingsprofil, sig på den måde.
Og så rammer det lige de her CO2-afgifter, der bliver foreslået. De skal jo i øvrigt være høje.
Ja.
Står der. Jeg tror, jeg læste en syvdobling. Nu ved jeg ikke, hvad det er, om det er fra 1 til 7 kroner, eller om fra 1 million til 7.
I dag er der selve CO2-afgiften, den er på 175 kroner. Og det, jeg tror, det forslag, du nævnte før, taler om, jamen, det er, at vi skal op på noget, der hedder 1250 kroner. Så det er lav der. Afgifterne, det er sådan, hvis vi ser generelt på vores udledning af CO2, og det vil sige ikke alene den, vi udleder personligt, men også det, der er forbundet med vores forbrug, vil sådan en afgift falde relativt hårdere på den på de lavere indkomster end de højere indkomster. Altså de højere indkomster har en større CO2-udledning, men ikke lige så meget som deres indkomst er større. Ikke? Så hvis du fordobler din indkomst, så fordobler du ikke din CO2-udledning. Så derfor vil sådan en afgift komme til at falde hårdere i bunden. Og nu er der en vigtig pointe, man bør ikke bruge den her afgift til at føre fordelingspolitik med. Altså, når man fører fordelingspolitik, så bør man bruge de mest effektive redskaber til det. Mm. Og de mest effektive redskaber, vi har, jamen det er for det første er det indkomstskattesystemet, og så er det den omfordeling, vi i øvrigt har. Så det, at der er en isoleret effekt som er negativ på fordelingen af det her, det er sådan set ikke noget argument imod at bruge CO2-afgiften. Der skal man bruge de mest effektive redskaber. Men det er selvfølgelig sådan, at det koster os som samfund at reducere CO2-udledninger, det kommer til at koste os noget. Det er usikkert, hvor meget det kommer til at nå. Jeg tror, jeg er den eneste, der har regnet indtil videre på, hvad det vil koste i 2030. Det er noget, der er en omkostning i størrelsesordenen 26 milliarder, men
en chat.
Tydelig usikkerhed over for, hvordan man gør det. Det kan godt blive meget dyrere, hvis man gør det på en uhensigtsmæssig måde. Men det er klart, den omkostning, den betyder, at så er der lidt mindre til overs til at føre fordelingspolitik med. Så på den måde er der en lidt modsætningsforhold, men det er klart, at hvis I politikere, så vi beslutter jer for, at I vil gerne skærpe fordelingspolitikken, jamen så kan I jo godt gøre det, og så kan I bruge de bedste redskaber til det. Og det er altså ikke, det er ikke afgiftssystemet.
Præcis.
Det er jamen, så skal I have fat i
bundskatterne og indkomstoverførslerne. Ja. Men vi ved jo, at der er både regeringen og også Venstre har i hvert fald deres formænd hver især har været ude at sige, at det må altså ikke koste noget, det her. Det siger du så, og det kommer det til. Har du lige en kommentar til det?
Ja, det er altså... hvis man lægger alle de krav sammen, der er stillet, tror jeg, politisk, fra en lang række partier også, synes man lyder til statsministeren, ja, så er det, umulige krav. Altså, man kan ikke lave den her omstilling, uden at det kommer til at koste noget. Det kommer klart til at koste noget. Det, man så selvfølgelig kan gøre, og det, jeg ville gøre, hvis det var mig, der sad og skulle beslutte det her som politiker, det var at sige, jamen den samfundsøkonomiske omkostning, der er ved den grønne omstilling, den kan vi godt modvirke ved at lave noget andet. Altså, så kan vi lave nogle reformer, som trækker i den modsatte retning. Og det er der, hvor der er et reformpotentiale, det er for eksempel på skatteområdet. Så jeg vil sørge for at bruge noget af det heldigvis ret store råderum, der er i den offentlige økonomi i øjeblikket, til at lave nogle reformer, som skubber modsat retning, altså hjælper væksten op, hvor de grønne initiativer isoleret set trækker den ned. Altså det vil jeg
så nogle skatteaf noget, eller hvad hedder det?
For eksempel sæt selskabsskatten.
Ja. Hvad er det en mulighed, Sofie?
Det er jo en af mulighederne. Jeg er i hvert fald enig i, og det er jo noget, nogle af tingene er jo fremlagt fra Kraka og Deloitte, nemlig hvordan får man en både en mere lige indkomstprofil og også nogle, i hvert fald hvad skal man sige, skrueknapperne til, hvordan kan det her... Deres forslag har jo en negativ beskæftigelsesprofil. Det koster nogle job. Det vil vi gerne tage højde for. Det kan man jo så gøre med, præcis som Otto siger, med nogle andre redskaber. Fordi det her grundlæggende handler om, har vi tænkt os at sætte store cementklodser i vejen, bogstaveligt talt, i vejen for den grønne omstilling, eller har vi tænkt os at gøre det her? For hvis vi har det, så er det her det bedste, mest åbenlyse redskab, altså en CO2-afgift. Og så må vi tage stilling til, hvad ønsker vi så i øvrigt for vores arbejdsmarked, vores beskæftigelse, vores skattesystem, vores velfærd. Det er klart, det er den slags balancer, der skal findes. Men hvis ikke vi vil betale for det og lave den her omstilling, så kommer den jo ikke til at ske. Og så kommer den alligevel til at ramme os.
Og
den kommer alligevel til at ramme os endda rigtig, rigtig hårdt, også på vækst og velfærd. Og det er ligesom den, det er så langt, man er nødt til at tænke, selvfølgelig, og det synes jeg i øvrigt er et politisk ansvar, derfor bliver jeg lidt desillusioneret, når det hele tiden er, det må ikke gøre det, og det må ikke, alle de forhindringer, man sætter i vejen for det. Man er nødt til at sige, det er det her mål, vi har sat, vi har i øvrigt forpligtet os på det ved en lov, hvordan når vi det bedst, og selvfølgelig også billigst og mest effektivt. Og hvad er der så for nogle andre ting, vi ønsker skal ske? Det er jo også en politisk diskussion.
Karma, er der noget af det her, du synes lyder godt, eller er der noget, du tænker, det er ikke så godt?
Nej, jeg synes, det lyder meget rigtigt. Altså, jeg tror også, jeg vil være meget forsigtig med at love, at denne her omstilling ikke kommer til at koste noget. Jeg synes, jeg vil meget nødgøre mig klog på skattepolitik, men jeg synes... Det, vi har erfaring for, når vi tidligere har lavet nogle benspæld for os selv, det gjorde vi jo på ryggen af dybest set af oliekrisen, ja. Hvor vi endte med at beslutte, at vi ikke ville have A-kraft. Det var der jo også mange dengang savkønt i alt muligt andet, der syntes var et stort problem, altså var negativ overfor. Men i realiteten har det gjort blandt andet, at vi har den fjernvarme, vi har i dag, som vi faktisk eksporterer rigtig meget til andre lande. Altså Grundfos, Danfoss, vi har rigtig mange store virksomheder, som eksporterer og bare og systemeksport i øvrigt også til Kina og Tyskland og Holland i øjeblikket.
Som er grøn.
Som er grøn, ikke? Mm. Og derfor vil jeg da også sige, altså jeg har da en stor tro på, at nogle af de ting, vi gør i min sektor i dag, også kan afføde nye aktiviteter, ikke? Mm. Og på den måde give værdi.
Og det er ikke, fordi vi skal starte et helt nyt emne, fordi det kommer jeg måske til alligevel. Mm. Men lige præcis i den her uge, synes jeg, at snakken om atomkraft er blevet genfødt, eller den har i hvert fald været i gang i noget tid, at det er en reel mulighed, I tænker, nu, det er jo, kan man sige, en konkurrent. Kan man vel ikke sige det?
Jo, det kan du sådan set godt, både ja og nej, hvad jeg vil sige, fordi du, der, og normalt vil der også formentlig kunne være noget overskudsvarme fra et atomkraftværk, men ellers vil du bruge elden fra atomkraftværket til at lave din varmeproduktion, og så vil det være det. Men altså, det jeg hører mig til i forhold til dem, der er kloge på det, det er, at Danmark er et helt andet sted end i atomkraft. Altså, der er andre, der er gode til det, og det er fint, vi er gode til vindmøller. Og det er det, vi satser på, så jeg...
Og det er både bedre og billigere.
Har ikke hørt nogen, der siger, at det er på vej. Noget af det, der er på vej, det er jo faktisk brintfabrikker netop til at lave brændstof til de flyvemaskiner, så vi kan flyve.
Der sker nemlig rigtig meget. Ja, der sker rigtig meget. Det der, det skal vi nemlig også have snakket om, og vi, på et tidspunkt laver vi også et helt program bare om atomkraft, fordi det er der mange, der spørger med lige i øjeblikket. Ja. Men for nu, så skal vi videre til næste emne.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.
Meget. Ja, jeg ved godt, at det var lige før jeg startede en helt ny debat. Nu skal vi høre et lille klip. Det er kort fortalt altså det er ikke kampagnen vi skal høre, men Radikale er ude med en kampagne om at vi skal reducere vores madspild. Vi går faktisk fra sidste emne, som var lidt virksomhedsspredet, og sådan lidt mere de store virksomheder, er det vel i bund og grund. Og så nu skal vi sådan lidt kigge ind i os selv, fordi I snakker nemlig om personer, altså at vi som personer skal kigge lidt ind og kigge på den mad, vi smider ud, for det gør vi faktisk rigtig meget. Men i løbet af den her uge, det var faktisk i torsdag, nej, det er lidt mere end en uge siden, altså torsdag den 20. februar, der var P3 efter jeres leder, Morten Østergaard, og det lød sådan her. Det er kun et lille udpluk, I får her.
Morten Østergaard, vi skal tale med dig om klimavenlig mad og den kampagne, som du blandt andet står i spidsen for sammen med dit parti. I går, der var du til middag, og vi har jo talt med kokken, og vi har fået udleveret menuen, og hånden på hjertet, Morten, var der helt ærligt tale om rester?
Ja, der var jo tale om, at dem, der deltog, kom med det, som ellers stod over for at skulle smides ud, fordi det ikke var blevet spist. Så det var ikke sådan, hvad skal man sige, jeg tror, I var i gang med den halvrådne peberfrugt, men det var jo noget, som havde risikeret at gå til spilde, hvis ikke det var røget på
menuen. Sådan en nyindkøbt lammemørbrad. Skulle den smides ud?
Nej, det skulle den jo ikke. Den skulle jo have været spist i en anden sammenhæng, men det, der jo bare sker, det er, at rigtig tit, så køber vi noget, fordi vi tror, vi skal et eller andet, og så ændrer vores planer sig, og så ender maden i skraldespanden. Og det er jo faktisk sådan, at en meget, meget stor del af vores fødevareproduktion ender som affald, og derfor er ideen med det her sammenskudskilde jo egentlig ikke nødvendigvis, at folk skal gå ud og købe noget, men bare tage det med, de har i køleskabet.
Men Morten, her lugtede det jo lidt af, da vi hørte, hvad der var på menuen, at folk havde været ude og købe lidt ind til det her, nu når der kom en omakok. Der var også frisk torsk og sådan noget, det har jo ikke ligget der i flere uger ved at røde det nu.
Nej, det er det da ikke. Og det kunne jo være, at de her ting, de skulle have torsk alligevel.
Ja.
Og hele pointen med det her
det falder vel ikke under, bare, det falder vel ikke ind under kategorien rester, så?
Nej, det gør det da ikke. Og pointen med alt det, vi gør her, er jo sådan set bare, at folk får blik for, at når man lige smider sammen, hvad man lige har, så behøver man ikke, fordi man skal sidde 12 mennesker og spise, og gå ud og købe noget helt nyt og lade det gamle forgå. Fordi der blev faktisk et ganske fremragende måltid ud af, at folk bare tog, hvad de alligevel havde købt eller havde stående i køleskabet.
Ja, og det fortsætter altså lidt det her interview lidt endnu. Og det er programmet Danske Tilstande på P3, altså som stiller spørgsmålstegn ved menuen. Både fordi, at der var nyindkøbte sager til det her til den her kampagnemiddag, som man godt kan kalde det. Og så i det hele taget, det var kød. der var også blevet smidt på bordet. Og derfor så tænkte jeg, i stedet for at gå sådan helt i detaljer med madspild, fordi det kan vi godt blive enige om, vi kan blive bedre til. Bare lige en fakta. Hvert år så smides 750.000 ton mad ud. Og så kan jeg tilføje, at størstedelen af det kommer altså fra husstandene og ikke så meget supermarkederne og restaurationerne, som man måske skulle tro. De har lidt mere fat i det. Men os personer, vi skal altså tage os sammen. Sofie, synes du, at de har en pointe her fra P3, at man måske skulle have fokuseret på den rådne eller halvrådne peberfrugt i stedet for den her helt nyindkøbte mørbrad?
Nej, jeg synes faktisk ikke rigtigt, at vi kan bruge det. Det er fint, de sætter fokus på det. Men jeg har selv også været til sådan en sammenskuds klimamiddag, som i meget højere grad, der fik vi altså minestrone, fordi det var alle rest gulerødderne. Og der var så lidt ekstra spinat i og sådan noget. Den var lidt anderledes, men det var en fin kok, der kunne hjælpe os med. Vi var flere familier, og så mig. Og så ligesom, hvordan kan man lige gøre det der, så det bliver lidt lækrere. Men pointen var i meget højere grad netop ikke at have nogen hellighed omkring det her, men få en dialog. Det er vores forsøg på at komme ud og møde mennesker til en klimasnak, som så også handler om mad, fordi et af de bedste steder at få en samtale, det er jo, mens man spiser. Og det gør vi alle sammen adskillige gange om dagen, fordi ellers ville vi ikke kunne leve, så det er noget af det mest grundlæggende for vores hverdag. Og selvfølgelig handler den også om, kan vi få nogle idéer til madspild, men den handler ikke om, du må aldrig spise kød, eller du må ikke spise frisk fisk. Du skal spise din rådne peberfrugt. Altså, fordi så tror jeg ikke, vi kommer nogen vegne. Der er ingen, der gider være med på det der. Den fremtid, hvor vi er grønnere og har mindre madspild, det er et fedt sted at være. Det er et, vi godt gider at være, og det er sådan set det, vi prøver at tale om.
Grunden til, at jeg tager det her emne op, er jo faktisk også, fordi jeg synes, jeg møder meget i min dagligdag, at vi ikke kan sådan godt befinder os i nogle forskellige lejre, at der er nogen, som mener, at det er hyklerisk af jer, at ikke gå all the way, kan man sige, og gøre det sådan gennemført, og så er der nogen, der vil sige, jamen det er hysterisk. Altså, vi bliver nødt til at kunne gøre bare lidt, uden at gøre alt. Hvor befinder du dig på den her skala, eller er du overhovedet noget sted?
Overhovedet noget sted, jamen jeg er nok også sådan rimelig i midten. Men, jeg er nærmest i gang med, hvad der er lidt pinligt, for det er en meget lille bog. Men Catherine Richardson, der er professor, har lige skrevet en bog om bæredygtighed.
Den er fantastisk.
Og den er faktisk meget interessant.
Og meget hurtig at læse.
Og meget hurtig at læse. Det er derfor, jeg også egentlig er lidt flov over. Jeg ikke er færdig med den endnu, men det er jeg ikke.
Den på plads? Hvad er det, den hedder? Det er bare så folk.
Den hedder bæredygtighed til alle, tror jeg. Noget af den stil.
Ja.
Men hvad hedder det? Det, hun egentlig siger, er lidt, at vi skal tænke på vores adfærd på samme, eller vores brug af ressourcer på samme måde, som vi bruger penge. Og det vil sige, hvis det nu betyder vildt meget for mig at få en stor rød bøf, så skal jeg måske gøre det, men så skal jeg måske lade være med at købe et par nye cowboybukser, fordi det er også meget forurenende. Og jeg tror i virkeligheden måske, at den tankegang er meget god, for jeg tror, vi er nødt til at tage noget ansvar på os hver især. Jeg vil gerne holde fast i, at på en eller anden måde, så er det altså vigtigt, at det er de store forbrugere, der tager ud af ansvaret, men det skal jo ikke hindre, at vi andre også tager et ansvar. Og der tror jeg egentlig, at lidt som Sofie siger, at vi har alle sammen noget, som faktisk betyder rigtig meget for vores livskvalitet. Og hvis vi så, om så måske kan prioritere, kan lave et lille klimaregnskab for os selv og sige, okay, hvis det nu sparer jeg sammen, og så tager jeg den flytur et eller andet sted hen, fordi det er rigtig vigtigt, men så tager jeg måske 3 sommerferie, hvor jeg er på Fanø i stedet for.
Tror du, folk gør det? Tror du, folk de sætter sig ned og laver det?
Mere og mere. Det tror jeg, altså jeg synes, den bare, når man sidder i kantinen, altså bare sådan noget med sommerferie, altså jeg kan navnlig også høre folks børn, er der også begyndt at sige, det der med at flyve, behøver vi egentlig det? Skulle vi hellere prøve noget andet? Fordi det begynder også at være sejt at komme tilbage i skolen og ikke have været på flytur. Ikke?
Jamen, er det en god ting?
Det synes jeg er meget sejt. Nå, men det er jo dialogen. Ja. Altså igen, er det jo i virkeligheden dialogen, der er den rigtig, rigtig vigtige i det her, synes jeg. Ikke? Fordi vi lærer pludselig at tænke på en anden måde. Og i virkeligheden er det jo ikke så anderledes. Måske skal vi bare et par tilbage til jabberbarn, var jeg ved at sige, og tænke sådan lidt mere husmoragtigt, ikke?
Ja, Sofie.
Bare lige kort fra de her klimamiddage, vi har holdt nogle stykker, og folk er egentlig meget, altså også uenige, hvad mit ansvar, og nogen har også den der sådan, det er også klimaskam, som vi taler om. Men det har været enormt befriende bare at have samtalen åbent, også at kunne sige, ja, det skammer jeg måske lidt over, men hvad fanden skal jeg gøre? Og det, der i hvert fald er helt fælles for dem, uanset at det kommer fra hele det politiske spektrum, det er jo ikke sådan nogen, vi har valgt ud, at de skal være radikale, vi inviterer bredt, det er, men I har et ansvar, politikere, for at træffe nogle beslutninger, så det bliver lettere for os at træffe de der valg, og være med til at hjælpe os i den retning, for ellers bliver det uoverskueligt.
Ja, for Otto, betyder det i virkeligheden overhovedet noget, hvad vi privatpersoner gør? Det er et spørgsmål, jeg bliver stillet rigtig, rigtig ofte, når jeg for eksempel synes, at nu har jeg været rigtig god og skåret ned på mit kødforbrug eller noget lignende. Så får jeg meget, meget ofte den her, jamen det betyder jo ikke noget. Kan det ikke bare være lige meget? Lad de voksne regulere, og så gør, hvad du plejer.
Jeg synes, det er fint, at vi alle sammen som personer overvejer, hvad vi vil gøre af moralske valg. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Men jeg synes også, det er vigtigt, at det her ikke bliver til et moralsk korstog. Mm. Fordi vi skal have den her meget, meget store omstilling. Vi taler om en gigantisk omstilling på global plan. Og så er sådan, at over 80% af den energi, vi bruger i verden i dag, som altså er enormt vigtig for vores velstand, den kommer fra fossile brændsler. Ja. Så der skal en kæmpe stor omstilling til. Og det er klart, den kan vi ikke opnå ved, at vi lader være med at smide så meget med distorpølse ud fra køleskabet og den slags ting. Men det er jo sum af en masse handlinger. Og hvis det skal kunne lade sig gøre, ja, så kræver det, at vi tager nogle yderligere redskaber i brug, og det er det, der vi har talt om, sådan noget som afgifter er enormt effektivt, netop fordi det sørger for at sende de rigtige signaler. Det, jeg godt vil være bekymret for, jamen, det er, at nogen måske tror, at det her er, at det er nok til at løse problemet, jamen, det er, at vi alle sammen gør det, som vi nu tror er meget klimavenligt. Yes. Men problemet er jo, at for langt de fleste af vores beslutninger, der ved vi jo rent faktisk ikke, hvad klimaaftrykket er. Der har været meget diskussion, for eksempel om bæreposer. Realiteten er, at der er ikke rigtig nogen, der... Det afhænger af, hvordan man regner. Er det i virkeligheden mere klimavenligt at bruge en stofpose, en plastpose er? Og på den måde er det for svært for brugerne, hvis ikke vi har det her inde i prissignalet. Så derfor jeg bliver ved med at vende tilbage til det som vigtigt spørgsmål. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at det her det bør handle om klima, og det bør ikke handle om alt muligt andet. Jeg synes, der er nok en tendens til, at nogle af de, nu hedder det klimatosser her, ikke, man skal sige, dem, som man kalder klimatosser, altså det er dem, som ligesom bruger dagsordenen til noget helt andet, til at vil lave verden fuldstændig om, måske sætte al økonomisk vækst i stå og den slags ting, jamen det er virkelig en afsporing af en vigtig debat.
Og det er virkelig også det, som jeg taler lidt om, fordi det lyder lidt som om, at du graver lidt ekstra hul i den kløft, der allerede er ved at sige, at det er dem, der vil noget, måske som er lidt for langt væk fra det, du mener er det rigtige. Kan du forstå, hvad jeg mener? Altså ja. De unge, som kalder sig klimatosser, er det ikke et problem, at vi står så forskelligt?
Jamen, jeg synes, vi har to ansvar. Vores ansvar består af to ting. Det ene er, at vi hver især beslutter os for, jamen, hvad er det moralsk rigtige for mig at gøre? Og det kan godt være en helt fin afgørelse, at nogen beslutter sig for at sige, jamen, jeg vil flyve, fordi der er et for højt CO2-aftryk i forhold til, hvad jeg har fået den ferie. Også selvom det ikke kommer til at påvirke klimaet særlig meget, at træffe den beslutning i sig selv. Så det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har altså også ansvar for at, skal vi sige, se på, jamen, hvad er det egentlig, der virker, hvordan? Der nytter det ikke noget, at man laver det her om til et korstog og sige, jamen, jeg går af moralske grunde ind for det her. Det samme moralske valg bør alle andre træffe. Og det bør de træffe, uanset om det så også løser problemet eller ej. Og det, der kan jeg godt være bekymret for, at vi får sådan en... Altså, du siger, at kløften bliver dybere, men jeg er måske mere bekymret for, at vi får afsporet det her, og det vi kommer til... Jeg har talt om, at der er en risiko for, at vi kommer til at betale regningen for global opvarmning to gange. Både på den måde, at vi kommer til at gøre en masse ting, som koster noget, men også, at vi gør noget, som ikke virker. Og det vil sige, at så kommer den globale opvarmning alligevel. Så risikoen er ikke bare, at der kommer global opvarmning. Risikoen er, at der kommer global opvarmning, og vi samtidig har gjort en masse ting, som har haft en omkostning, som egentlig ikke har virket.
Men det kan vel ikke skade, altså nu siger du, vi betaler regningen to gange, det kan vel ikke skade, at man tager hank i egen, altså barm, og så lige lad være med at gøre en hel masse, og lad være med at producere affald, eller hvad man nu gør, når
skader,
man er sådan helt.
Det skader ikke. Det skader ikke noget som helst, at jeg beslutter mig for, at jeg ikke vil spise oksekød. Men det skader altså noget, hvis jeg pådutter dig, at du ikke kan bruge dit klimabudget, så at sige, på at spise oksekød eller foretage de valg, som du nu synes er de rigtige. Der må man insistere på, jamen, det er nogle personlige valg. Og dybest set, så handler det, at vi skal undgå global opvarmning, det handler altså om, at det kommer til at påvirke vores velfærd, vores velstand. Og hvis man bruger mere velstand på at forhindre klimaforandringer end de skadevirkninger, der er, ja, så er det altså, så er det målbuagtigt, og så er det skadeligt, og det synes jeg er vigtigt, at vi har blik for det også.
Kammer, nu ved jeg ikke, om det var det, du havde en kommentar til.
Jo, men det, ja, vi er jo sådan set enige i også det, du sagde indledningsvis. Man må skelne mellem de store muskler, om man så må sige, og de små, ikke? Men jeg vil egentlig med de der kløfter eller klimatosser, eller hvad vi skal sige nu, sige, at jeg vil jo hellere betragte det som en styrke, fordi nu har vi lige indledningsvis talt om, at det her kommer formentlig til at koste økonomisk. Og for at vi, om man så må sige, så får accept af det, så tror jeg faktisk, det er rigtig vigtigt, at vi får nogen med på holdet. Og derfor så tror jeg, at det, man også godt kan tænke i, det er, når vi er ude i de store træk og sådan en stor forsyningsselskab som jeg, hvad kan jeg gøre for, at du egentlig bliver mere bevidst om, at jeg faktisk arbejder for dig? Fordi så kan jeg måske i virkeligheden godt tage noget af det på mine skuldre. Og så gør vi det måske i virkeligheden på en måde, der også er rationel, ikke? Så jeg synes egentlig, at nogle gange skal man jo også tage de der energiske kræfter og se dem som, at det kan vi jo egentlig godt bruge.
Tobi, ja.
Det er jeg enig i, og jeg synes, der er masser af de energiske kræfter, som også gerne vil gøre det på den bedste og den billigste måde. Og jeg tager gerne klimatosse på mig, fordi det jo blev udråbt i øvrigt af Pia Kjærsgaard som sådan et, det er noget pjat af vild grønne omstilling. Det er jo for to tiden, det er fair og kun godt. Men det er ikke noget pjat af vild den grønne omstilling, og den kommer til at koste penge, men det kommer til at koste meget, 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 meget mere at lade være. Det er det, man er nødt til at have i sit perspektiv. Og jeg er sådan set, jeg er jo enig, selvfølgelig. Vi skal ikke betale for det to gange. Og det der med at pakke det ind i sin dagsorden om, der er kun et bestemt antal job i verden, og nu skal vi fordele dem mellem os, eller leve af at klippe hinandens hår, det er jeg jo også dybt politisk uenig i. Altså, jeg synes, det er en farlig og fattig vision at have, fordi jeg tror, at det der, altså det, at den grønne fremtid skulle være sådan en, hvor vi skal tilbage i jordhulen, nu populært sagt, ikke? Mm. Det er der jo i øvrigt ingen, der vil. Men der er en lidt M af den i nogle udlægninger. Altså, det skal ligesom, vi skal piske os selv, og vi skal gøre mindre af alting. Og det, for det første tror jeg ikke, at det, man kan engagere og aktivere omkring det, så det er en umulig vision, og tænke dog en dødssyg fremtid. Jeg tror bare meget mere, jeg har meget mere håb til den fremtid. Selvfølgelig kan vi omstille os, og vi kan lave nye job i den. Vi skal ikke holde op med at udvikle og leve. Det kan vi, men vi skal erkende, hvor kæmpe stor den er. Og derfor så skal vi bare også huske, nej, vi skal ikke betale for den to gange, men vi skal være villige til at betale og til at handle. Og det er nu.
Vi har lige små to minutter tilbage, så lige tilbage til originalspørgsmålet. Hvor klimavenlig skal man være for at kunne kalde sig klimavenlig? Kan vi lægge en grænse? Må man godt det sige, at jeg er sgu klimavenlig, og så flyve til Gran Canaria i morgen?
Ja, det må man gerne. Mm. Bare man er redet til, at vi handler, at bakke op bag den handling, der gør, at man også selv kan blive tvunget til at træffe nogle andre valg, eller hvis man vil fortsætte med de valg, man har, og de er sorte, at de så kommer til at koste.
Kamma?
Jamen, i virkeligheden vil jeg meget nødig stille mig til dommer over, hvornår andre mennesker må kalde sig klimavenlige. Egentlig må det være op til ens egen moral.
Jamen, der bliver vi simpelthen ikke uenige. Jeg synes, det er vigtigt, at man har en pris på at udlede CO2, men hvis det, man foretager sig, har så stor værdi, at man er villig til at betale den pris, jamen, så er det helt i orden for mig.
Det blev de sidste ord. I skal have tak, fordi I kom og besøgte mig her i studiet. Politisk ordfører hos De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, Otto Brøns Petersen, analysechef i tænketanken CEPOS, og sidst men ikke mindst administrerende direktør i CTR, og nu siger det hele, Centralkommunernes Transmissionsselskab, Kamma Ejlskov Holm. Tusind tak, fordi I kom herind i dag.
I lige måde. Selv tak.
Du lytter til Klimatosset med Nina Bendiksen.